呢。
咱台湾使用的能源哦，差不多90%左右拢是外国进口的，所以哦，咱就要珍惜。
节能减碳，从小做起。
以上广告由台湾电力公司提供。
我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，我想，